henkes armo kasteella on Jeesus meitä kasta elämän uuden virtoja vuodata taivaasta. Sun sanas ovi aukaise, suo voima sanas saarnalle, kirkasta itsesi. Nousemme kuulemaan tämänpäiväistä evankeliumitekstiä Luukkaan evankeliumikirjan luvusta 19, jakeet 28-40. Tämän sanottuaan hän kulki edellä mennen ylös Jerusalemiin. Se tapahtui, kun hän tuli lähelle Petfagea ja Betaniaa, sen vuoren luo, jota sanotaan Öljymäeksi, että hän lähetti kaksi opetuslastaan sanoen: menkää vastapäätä olevaan kylään, johon tullessanne löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei yksikään ihminen milloinkaan ole istunut. Päästäkää sedä, tuokaa tänne. Ja jos joku kysyy teiltä, miksi päästätte sen, niin sanokaa näin: Herra tarvitsee sitä. Ja lähetetyt menivät ja huomasivat niin olevan kuin hän oli sanonut heille. Ja heidän päästäessään varsaa sen omistajat sanoivat heille: miksi päästätte varsaan? Niin he sanoivat: Herra tarvitsee sitä. Ja he veivät sen Jeesuksen luo ja heittivät vaatteensa varsan päälle ja asettivat Jeesuksen sen selkään. Ja hänen kulkiessaan he levittivät vaatteensa tielle, ja kun hän oli jo lähellä Öljymäeltä laskeutuvaa rinnettä, alkoi koko opetuslasten joukko iloiten kiittää Jumalaa suurella äänellä kaikista voimateoista, joita he olivat nähneet, sanoen: siunattu olkoon kuningas, joka tulee Herran nimessä. Rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa. Ja muutamat fariseukset, jotka olivat kansanjoukossa, sanoivat hänelle: opettaja, nuhtelee opetuslapsiasi. Mutta hän vastasi ja sanoi: minä sanon teille, jos nämä vaikenevat, niin kivet huutavat. Amen. Tämä on Jumalan pyhä evankeliumi. Vietämme todella suurta juhlaa kristittyinä Jumalan kasvojen edessä. Olemme kokoontuneet ylistämään Jumalaa ja häntä rukoilemaan, kuulemaan hänen sanansa, oppimaan siitä, kasvamaan armossa ja vapahtajamme tuntemisessa. Siksi aloitimme Hoosianna hymnillä tämän Jumalan palveluksen. Tällä ylistysvirrellämme on tänään useita syitä. Tietenkin se, miksi sitä tänä päivänä kautta Suomen veisataan Hoosiannan hymniä ensimmäiseen adventtiin ja tässä tekstissämme esiin tulleeseen asiaan liittyen. Mutta me juhlimme myöskin sitä 500-vuotista historiaa, jonka tähden me kutsumme itseämme luterilaisiksi ja jonka siitä tarkasta laskennallisesta päivästä on vähän vajaa 5 viikkoa aikaa. Uskon puhdistuksen muistopäivä. Ja siihen läheisesti liittyen aivan erityisesti juhlimme tänään Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä, jonka juhla, niin kuin tiedämme tarkkaan, on 3 päivän kuluttua. Meillä on siis useita juhlimisen aiheita, ylistysvirtemme aiheita. Hymni, hymnos, kreikan sana hymnos tarkoittaa ylistysvirte. Useita aiheita, mutta ylistyksellä yksi sama kohta. Kaikki valtias Jumala. Kun ensinnä katselemme tämän tekstimme johdolla, niin tässähän kerrotaan, luvussa on aikaisemmin puhuttu siitä, että Jeesus tuli Jerikon kaupunkiin, kulki sen läpi. Ja sitten hän lähti sieltä sen noin 30 kilometrin matkan kulkemaan ylös Jerusalemiin, niin kuin tekstimme sanoi. Ja todellakin ylös, sillä Jeriko on 400 metriä merenpinnan alapuolella, kun taas Jerusalem on 800 metriä merenpinnan yläpuolella. Joten toista kilometriä korkeuseroakin ylöspäin. Mutta siinä on tapahtunut paljon asioita ja Jeesus on opettanut kansaa. Ja sitten tekstimme sanoo, että tapahtui, kun hän tuli lähelle Betfagea ja Betaniaa. Ja kun tämä on Luukkaan evankeliumikirjan luvusta 19, niin ehkä sinunkin mielessäsi kaikuu se sama viesti, mikä nimenomaan tästä nousee, niinä päivinä tapahtuu. Evankelista Luukas aivan poikkeuksellisesti erotuksena muista käyttää juuri tätä ilmaisua siinä meille tutuimmassa jouluevankeliumin kertomuksessakin Luukkaan toista. Siellä on muistaakseni 5 kertaan sanottu se, että tapahtuu. Tämä on faktaa tapahtunutta tosiasiaa. Ja se kaikki, mikä tässäkin kertomuksessa meille kertaa, se todellakin tapahtui ja se tapahtui meidän tähtemme, meidän pelastukseemme liittyen. Hän tuli Betfageen ja Betaniaan, Öljymäelle, kylään, jossa hän yöpyi ja jossa hän seuraavienkin päivien aikana sitten yöksi tuli. Nimittäin, jos me katsoisimme tästä pari lukua eteenpäin, luvun 21 loppuun, niin siis kun Jeesus tässä ratsastaa tekstissämme Jerusalemiin, niille pääsiäisjuhlille, joissa hänet sitten otetaan kiinni ja ristiinnaulitaan, niin ei se kuitenkaan nyt ihan suoraan tämän ratsastuksen päätteeksi tapahtunut, vaan siinä oli vielä useita päiviä aikaa, ja 2 lukua myöhemmin kerrotaan, että hän opetti päivät temppelissä, mutta öiksi hän lähti pois ja vietti ne vuorolla, jota nimitetään Öljymäeksi. Ja kaikki kansa tuli varhain aamuisin hänen luoksensa temppeliin kuulemaan hän. Epäilemättä tuossa Martan ja Marian, mahdollisesti Lasaruksenkin kodissa, Betaniassa Jeesus näitä öitä sitten, tulevia öitä vietti. Mutta nyt ollaan siinä tilanteessa, kun hän saapuu siis Jerikosta matkustaessaan, kävellessään sinne kohti Jerusalemia ja on jo aivan siinä Jerusalemin niin sanotusti porteilla. Ja hän sanoo, menkää vastapäätä olevaan kylään, johon tullessa ne löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei yksikään ihminen milloinkaan ole istunut. Päästäkää se ja tuokaa tänne. Ja jos joku kysyy teiltä, miksi päästätte, niin sanokaa näin. Herra tarvitsee sitä. Ja lähetetyt menivät ja huomasivat niin olevan, kuin hän oli sanonut. Nyt meillä on mielessämme koko ajan ne suuret linjat, mistä on kysymys. Totta kai tässä on paljon yksittäisiä, noin siltä näyttää pieniä asioita ja nekin puhuvat meille paljon. Mutta niistä suurista linjoista on kysymys, että Jumala on jo paratiisissa lankeemuksen jälkeen luvannut lähettää maailmaa vapaan. Vaimon siemenen, joka on rikki polteva kärmettä. Häntä on odotettu, hänestä on julistettu profeettojen kautta, häneen on uskottu. Toki kansa on moneen kertaan luopunut hänestä, mutta Jumalan uskollisuus on kantanut Ja erityisesti Matteuksen evankeliumi näistä asioista puhuessaan oikein korostetusti tuo esiin sen Messias-kuninkaan linjan, joka Jeesuksessa toteutuu, joka täytti ne lupaukset siitä luvatusta Messiasta, Jumalan kansan, kaikkien aikojen Jumalan kansan kuninkaan ja kuningasten kuninkaasta ja Herrasta. Mutta Luukas, joka on ehkä enemmän, voisimme sanoa, että tällainen pakanoiden apostoli, itsekin ilmeisesti kreikkalaissyntyinen, Luukas tässäkään kertomuksessa ei kerro sitä aivan samalla tavalla kuin Matteus ja Markus niistä asioista puhuvat. Joka tapauksessa hän kertoo siitä, että Jeesus lähetti opetuslapset ja he Jeesuksen sanan mukaisesti sitten löysivät tämän aasin varsan. Ja miksi näin? Oikeastaan se, voisimme näin sanoa, että pakottava syy on kirjoitettuna Sakarian kirjan 9. luvussa. Profeetta kirjoittaa siellä näin. Iloitse suuresti, tytär Sion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle, vanhurskasi ja auttaja hän on. On nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla. Ja Jumalan ennustusten toteutumiseksi tarkalleen Jeesus lähettää opetuslapsensa hakemaan aasia ja tämä toteutuu. Ja hänen kulkiessaan he levittivät vaatteensa tietä. Ja kun hän oli jo lähellä öljymäeltä laskeutuvaa rinnettä, alkoi koko opetuslasten joukko iloiten kiittää Jumalaa suurella äänellä kaikista voimateoista, joita he olivat nähneet, sanoen, siunattu olkoon kuningas, joka tulee Herran nimessä, rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa. Ja miksi opetuslapset näin siis huusivat, elleivät peräti laulaneet? Se johtuu siitä, että tämäkin oli etukäteen jo psalmissa 18 muun muassa ennustettu. Se on koko pitkä psalmi ennustusta, luvatusta Messiasta. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ja myöhemmin tässä psalmissa sanotaan, riemun ja autuuden ääni kuuluu vanhurskasten majoista. Herran oikea käsi tekee voimallisia tekoja. Herran oikea käsi on korotettu. Herran oikea käsi tekee voimallisia tekoja. En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran tekoja. Myöhemmin sanotaan, se kivi, joka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut, se on ihmeellistä meidän. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. Oi Herra, auta. Hoosianna. Oi Herra, anna menestyä. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Me siunaamme teitä Herran huoneesta. Herra on Jumala ja hän antoi valon meille loistaa. Viettäkää juhlaa sitoen oksia alttarin sarviin asti. Sinä olet minun Jumalani ja sinua minä kiitän. Minun Jumalani, sinua minä kunnioitan. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ja ymmärtäen tai ymmärtämättään opetuslapset toteuttivat täsmälleen tätä tämän psalmin ja lukuisten muiden vanhan testamentin kohtien siitä, kuinka Messias sitten otetaan vastaan, kun hän saapuu sinne Jerusalemiin. He ottivat suurella äänellä, ylistivät Jumalaa kaikista voimateoista, joita olivat nähneet, sanoen, siunattu olkoon kuningas, joka tulee Herran nimessä, rauha taivaassa ja kunnia korkeudessa. Mutta siinä oli sitten kuulijoina toki muitakin ihmisiä. Ja muutamat fariseukset, jotka olivat kansanjoukossa, sanovat hänelle opettajan nuhteelle, opetuslapsille. Epäilemättä he ajattelivat toisaalta niinkin päin, että jos tämä tulee roomalaisten tietoon, niin tässä on mahdollisuus esittää kapina syyte, kun kuninkaana otetaan Jeesusta vastaan. Mutta varmasti oli niin, että vastustaessaan tätä opetuslasten hoosianna laulua, he samalla ilmaisivat sen, että he eivät uskoneet Jeesuksen olevan tuo Jumalan sanan lukuisin kohdin lupaama, ennustettu, luvattu Messias, maailman vapahtaja. He sanoivat Jeesukselle, opettaja nuhtele, opetuslapsia. Mutta hän vastasi ja sanoi, minä sanon teille, jos nämä vaikenevat, niin kivet huutavat. Ja ystävä rakas. Jeesus ei puhunut tässä vertauskuvallisesti, vaan hän puhui konkreettisesti. Jumalan suunnitelma tuli toteutumaan ja toteutuu maailman loppuun asti juuri sellaisena, kuin Jumala on sen ilmoittanut, jopa riippumatta siitä, onko yksikään ihminen sen suunnitelman takana. Kivet huutavat, jos eivät ihmiset anna Jumalalle sitä kiitosta ja kunniaa, mikä hänelle, herrallemme ja vapahtajallemme. Kun nyt ajattelimme tätä tekstiämme myös näiden kahden muun juhlamme aiheen valossa, niin on todettava, että Suomen itsenäisyyden juuret ja vahvat siteet ovat lujasti siinä uskonpuhdistuksessa, joka 500 vuotta sitten Lutherin kautta alkoi. Sellaiset suomalaiset Lutherin aikalaiset kuin Pietari Särkilahti ja Martti Skytte olivat niitä ensimmäisiä viestin tuojia, mutta erityisesti sitten heidän Wittenbergin lähettämänsä nuori opiskelija Mikael Agricola, suomalaisen kirjakielen ja kirjallisuuden isä, joka sitten käänsi Uuden testamentin suomen kielelle jo vuonna 1548. Siis 369 vuoden ajan meidän kielellämme oleva Uusi testamentti ja myöhemmin sitten koko Raamattu pohjusti itsenäistymisemme perustaa. Loi sen kansan sivistyksen, kulttuurin ja koko suomalaisen identiteetin pohjan ja perustan. Sen, josta kansamme maailmalla tunnetaan ja jota myöskin laajasti arvostetaan. Kristillisen, luterilaisen, myös itsenäisen Suomen, tähän asti sen historian suurimpana yksittäisenä menestystekijänä on ollut Raamatusta nousevien arvojen varaan rakentaminen. Mutta kun me näin toteamme, niin samalla toteamme sen hyvin huolestuneen siitä syystä, että meidän ajassamme ja meidän keskuudessamme ja jossain määrin meissä itsessämmekin tuo luottamus Jumalan erehtymättömän sanan monilta osin rapautunut. Siihen meillä ei ole varaa. Jumala on sanansa rakkaudessaan meille antanut elämämme kaikeksi pohjaksi ja perustaksi, niin henkilökohtaisesti, kansallisesti, kuin sitten Jumalan omina maailman laajuisestikin. Meidän esivanhempamme valitsivat itsenäisyytemme näkyvimmäksi symboliksi ristilinna. Kiitos tuolle sukupolvelle. Kun 3 päivän kuluttua kautta maan, joka Niemeen, Notkoon ja Saarelmaan nostetaan 100 000 Suomen lippuja, ne kertovat tyhjän ristin sanomaan. Risti on sekä kirouksen että sovituksen puu. Risti osoittaa kaikkein selvimmällä ja kirkkaammalla tavalla, mitä merkitsee synti. Synti merkitsee kuolemaa ja tuomiota. Mutta Jeesuksen risti kertoo siitä, että toinen otti meidän syyllisyytemme päällensä. Toinen kantoi sen ristille meidän puolesta. Toinen sovitti kaiken Jumalan edessä. Sovitti Jumalan meidän kanssamme. Oman ruumiinsa ja verensä uhrilla. Golgatan. Tätä kertoo risti. Se kertoo myös siitä, että tässä maassa on elänyt ja vielä elää Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen kasteessa ristitty kansa. Nuo ristit lipussa olevat ristit hulmutessaan kertovat edelleen vielä hautausmaiden hiljaisuudessakin ne ovat voiton merkkejä. Siellä risteillä merkityt kivetkin huutavat. Hoosianna. Hoosianna kuningasten kuninkaalle, Herran Herralle. Meidän Herralleni ja vapahtajalleni, Jeesukselle Kristukselle, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, syntien anteeksi antamus, Jumalan armon rikkaus, jossa meillä on ajallinen ja iankaikkinen hyvä osa. Aamen. Rukoile. Rukoilemme presidentti Kyösti Kallion rukouksen 6.12.1939. Siihen sydämissämme yhtyen. Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme sinua, Herra. Auta meitä hädässämme, äläkä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teitä, jotka johtavat kansaamme tuhoon. Herra, armahda meitä. Herra Jeesus Kristus. Ilman sinua olemme voimattomia, hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävä. Herra, sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallan. Niiden täytyy väistyä myös tänään. Ylistämmehän sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme sillä sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. Herra, armahda meitä. Auta meitä pyhän henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi sinun vapauttavasta armostasi. Täytä meidät niin sinun rakkaudellasi, että tulemme kuuliaisiksi sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme sinun kauttasi. Siihen me uskomme. Armahda.